Për Krishtlindje, Zoti na dhuron gjithë vetveten përmes dëbirit, Jezusit, e vetëm se ndjekim shembullin e Marisë mund ta çmojmë vërtet dhuratën e dhuratave e ta pranojmë dhantin e shërbimit. Kështu shpreh Papa Francesku në lutjen e djeshme të Engjëllit të Zotit kremtuar në sheshin e Shën Pietrit, gjatë cilës u ndalua për pak çaste në viset e mahnitjes që janë tjetri, historia e kisha. Për ta kremtuar me fryt Krishtlindjen, Papa Francesku na fton të reflektojmë mbi vendet e mahnitjes në jetën e përditshme, ku mund ta gjejmë pra këtë mahnitje, spari na kujton mund ta gjejmë tek tjetri, në cilin shikojmë vllain, sepse që kur lindi Krishti, çdo fytyrin gjet fytyrës së vet Zotit.
Soprattutto quando è il volto del povero.
Posaçërisht kur është fytyra e të varfrit, sepse i varfër hyri edhe Zoti në botë, e të varfrit i lati afroheshin të parët.
Historia pastaj është vend tjetër mahnitjeje, por me kusht që ta shikojmë me lentën e fesë. Shumë herë kujtojmë qortim Papa, rrezikohemi ta lexojmë sprapthi et na duket e varur krejtësisht nga ekonomia e tregut, nga financa, nga farizmi, e sunduar nga njerëzit e pushtetshëm të turnit.
Il Dio del Natale è invece un Dio.
Po Zoti i Krishtlindjes është Zot që i ngatron kartat. I pëlqen ta bëj këtë. Siç këndon Maria në Magnificat, është vetë Zoti ai që i rrezon të pushtetshmit nga fronet, i larton të përvujturit, i mbush për plot me të mirat të uriturit, e duar bosh i nis të pasurit.
Sfundi kisha, që nuk duhet shikuar vetëm si institucion fetar, por mbi gjitha duhet ndjerë si nën, e cila pavarësisht nga njollat e rrudhat që nuk na mungojnë, vreti Francesku, është nusja e dashur dhe pastruar nga Krishti Zot, e diti dalloj sinjalet e dashuris që hyja dërgon vazhdimisht. Kish për cilën Jezusi nuk është pronë për të mbrojtur me gjelozi. Ata që e bëjnë këtë shtoj, gabojnë, por është kish e cila e thret Zotin.
La Chiesa Madre che sempre...
Kish nën, që i ka gjithë një portat e krahët hapur për t'i mikpritur të gjithë. Madje kish nën, që del nga portat e veta, për t'i kërkuar me buzagazin e nënës gjithë të largëtit e për t'u prirë drejt mëshirës së Zotit. Kjo është mahnitja e Krishtlindjes.
Reflektimi i atit shenjt u nis nga Ungjilli i Zgjedhjes 4 kohësardhjes, i cili na propozon rrëfimin e vizitës Marisë tek Elizabeta, kushrira që nuk mund të lindte fëmijë, por që edhe kjo gjë që të mahnit ishte në muajin e 6 të shtatzanisë, siç kishte kumtuar Engjëlli Gabriel. Në përfundim të lutjes Engjëllit të Zotit, ati shenjt përshëndetin ndërmjetësh familjet që i lidh shpresa e dhimbja duke ndenjur mbi kokë të fëmijëve të tyre të smur. Një hov drejt paqes. Në të dielën e 4 kohësardhjes, Papa gjatë lutjes Engjëllit të Zotit vuri plot shpresë theksin mbi marrëveshjet e kohëve të fundit për pajtim në vise të tronditura nga dhuna e nga tensionet si Siria e Libia, duke uruar edhe thellimin e dialogut në Amerikën Qendrore. Papa u lutë së fundi edhe për Indin e dëmtuar nga përmbytjet.